Ola, moi boa noite. Hoxe é martes, 24 de novembro de 2020 e desde este lado do micrófono Luis Cuntín e do outro lado do vidro da cabina aquí en Radio Redondela, Lorena Otero. E quen vos fala, botan a voar o programa 910 deste tempo compartido. Tempo que vos saúda, que vos aperta, porque podemos facelo virtualmente nestes tempos de distancia social. Tempo de jazz. Este programa 910 que se está a estrear neste mismo instante a través de Radio Tui, que dentro dunha hora disfrutará Radio Redondela e que será reemitido normalmente os xoves por outras emisoras do consorcio Radio Fusión, con reemisión aquí en Tui, en Redondela, o sábado á noite e nas outras emisoras o domingo, pois fai, xa vos decía, o 910 deste espazo de radio. E fai tamén o 15 dunha serie que estamos a facer, Jazz on the Beatles 15, que vai ser o noso argumento. Así que un pouco máis da nosa sintonía e comenzamos. Bueno, ya son de Beatles 15, non hai que recordalo, están os podcasts no portal, na páxina de Tempo de Jazz, no portal de Radio Redondela, pero sí que en todo caso, bueno, pues un recordatorio brevísimo. Hai un tempo nos decidimos, pues un pouco querendo poñer punto final o que pensábamos que era o confinamento, punto e aparte, e agora recaímos nunha situación semellante, pois quixemos ofrecer unha serie que tuvera un certo carácter, que non fora excesivamente densa, que fora variada, pero que si tivera carácter de serie. Alá procuramos versións en jazz dos Beatles e demos con 83. Utilizamos un criterio que está explicado en outros programas, que era que tuveran unha mínima calidade e que foran jazzísticas, non versións pop interpretadas por artistas do jazz, que isto, tratándose dos Beatles, pois neses discos comerciais de enfoque nutritivo de moita xente do jazz, pois ten acontecido. E unha vez que tivemos a nosa antoloxía de 83 temas dos Beatles que pagaban a pena en jazz, buscamos os temas orixinais dos Beatles e ordenámolos. E esta antoloxía ou non antoloxía, esta selección dos Beatles, a que imos seguindo en secuencia. E chegamos así ao tema 33. Resultaron 40 temas dos Beatles, o sea que xa estamos no treito final da nosa aventura. Estamos no tema 33, Get Back, composición de John Winston Lennon e James Paul McCartney, aínda que, segundo a historia, cunha achega moito máis significativa por parte de McCartney. A canción foi un single de éxito extraordinario e que se vendeu como interpretado por The Beatles with Billy Preston, este cantante teclista de cor. Isto supón un caso único e levaba no lado B este single a famosa canción dos Beatles Don't Let Me Down. Lanzouse en abril de 1969 e é o único single do grupo no Reino Unido que se editou xa de entrada en estéreo. Hai unha versión con algunhas diferenzas de postproducción no álbum Let It Be, como último tema de Let It Be, que se lanzou en 1970, cando xa o grupo estaba en efecto disuelto. É unha canción de este Get Back, que algo así como Volve ou Volvede, é unha canción que ven moi a propósito das circunstancias actuais, porque é unha canción de McCartney, como vos decía, que ironiza en clave de protesta contra as imprecacións xenófobas que caracterizaban entón un parlamentario Tory daqueles anos, John Enoch Powell. John Enoch Powell, pois, era un tipo que protestaba contra a crecente inmigración que en aquel momento enchía o Reino Unido, especialmente das colonias ou do ámbito da Commonwealth. Si había non só xenofobia, sino ademais, para acabar de liala, inda que están moi próximas na súa lógica, hixénese e mestúranse como dúas malas ervas, había tamén racismo. Os Beatles viñan celebrando ensaios nun escenario nuns estudos cinematográficos, os Twickenham Film Studios, e durante eses ensaios, pensando naquelas actuacións para ser gravadas, pois sabedes que desde 1967 non actuaron en directo nin fixeron xiras. E bueno, neses ensaios McCartney presentouna e foi un pouco en grupo que lle deron forma o arranxo e el mesmo quen foi mellorando a letra da canción. Era o 9 de xaneiro de 1969 cando McCartney presentou ao grupo unha versión perfeccionada. Estaban nos Apple Studios de Savile Road, sabedes que tamén é famoso polas súas, polos seus alfaiates, polos seus xastres para cabaleiros, e ali, que é onde está en Savile Road, eles montaron uns estudios que non son os de Abbey Road, que estos eran os de EMI, nos que desenvolveron a maior parte da súa carreira. Intentaron o 23 gravala nos Apple Studios. Fixeron en total 10 tomas e foron tentativas, inda que deron lugar a algún axuste menor na canción. O 22 incorporárase a eles Billy Preston. Billy Preston fora convidado por Harrison. E nesas versións está Billy Preston no piano eléctrico Fender Rhodes, xuntamente con McCartney na voz principal e o baixo, Lennon coa guitarra eléctrica líder, porque Harrison xa abandonara o grupo, aínda que logo volveu temporalmente. É dicir, esta xa é a época deles de enfados, de voume, non veño, tal, tal, tal. E facendo armonía de voces. Harrison está na guitarra rítmica e estar na batería. Isto é significativo porque a propia canción é algo así, ten unha saudade. Parece que os Beatles querían volver a ser un grupo de rock, que é o que comezaran sendo. Bueno, o 27 de xaneiro, acabando, por fin lograron, logo de 14 tomas nese formato, entreveradas con outras de outros temas, unha satisfactoria. A toma, undécima. A versión que acordaron tiña un falso final e unha repetición dunha coda, pero nesa toma mestra o final non era falso, era un final efectivo. Esa versión editouse en 2003 nun disco moi interesante para afeccionados, Let It Be Naked, Let It Be Espido. Xa vos decía que a canción saliu en Let It Be. Intentaron mellorar tomas íntegras e partes o 28, sin conseguilo, pero sí lograron satisfactoriamente o final previsto. EMI produciuna enseguida e o 4 de abril da man de George Martin fixose unha versión mono, pero a McCartney non lle gustou, así que cambiaron de inxeniero, e xa estaban tamén empezando a distanciarse de George Martin. E agora nos Olympic Studios relaborouna o día 7. Foi o 7 de abril que a tocaron 3 veces no famoso concerto. Relaborouna o día 7. Estaba lendo mal. E o tema interpretárono 3 veces no famoso concerto do 30 de xaneiro do 69 na terraza das súas oficinas e estudios de Apple. O final da última das 3 intervencións que se filmaron, por así decirlo, óyense aplausos e a McCartney e a Lennon falándolle ao público. A versión do álbum que ofrecemos foi remesturada por Phil Spector a instancias de Lennon, e malia todo o que se ten especulado é a mesma que a monofónica, aquela que vos decía. O sea, hai unha versión de George Martin a partir finalmente do 27 de abril que non lles gustou, e pola súa conta Lennon pide a Phil Spector unha en estéreo. O que fai é eliminar unha certa reverberación que había na mono, inclúe algúns comentarios antes de empezar a gravar, e logo incluye ademais os aplausos e comentarios estos de Lennon e McCartney, que obviamente non foron feitos o día 27. Bueno, imos comezar, para non falar máis, por escuitar este Get Back dos Beatles.
Sweet Loretta Fat, she thought she was a cleaner, but she was a frying pan. Yeah, the picture I said, the picker. Picks with the fingers, great. Okay.
Joe lived his home in Tucson. Thanks, Mo.
I'd like to say thank you on behalf of the group and ourselves, and I hope we pass the audition.
Como vedes, este tema de aire rockero non parece convidar moito a lecturas en jazz, pero hai algunhas, efectivamente, á volta do cambio de século. Ao redor do 2000 fixéronse algunhas. Que responden ao noso criterio de inclusión na nosa antoloxía que eu explicaba ao principio do programa é outra vez de John Pizzarelli no seu disco monográfico sobre o grupo. Disco do que xa escoitamos Can't Buy My Love, Things We Say Today e Oh Darling, ademais de Honey Pie, doutro disco distinto. Bueno, Pizzarelli, aquí hai sempre unha homenaxe a Wes Montgomery, ela ademais canta e recorre os arranxos, como fixera no seu día Montgomery, de Don Sebesky. Get Back, de John Lennon e Paul McCartney, imos escuitalo na versión do John Pizzarelli Trio with Big Band and Orchestra arranged and conducted by Don Sebesky. Do disco Meet the Beatles, un disco editado nos Estados Unidos por RCA. Grabouse en Nola Recording Studio, en Nova York, durante 1998, con producción dos dous líderes implicados, John Pizzarelli e Don Sebesky. A formación realmente, desde o punto de vista sindical, foi John Pizzarelli Trio with Big Band arranged and conducted by Don Sebesky. Isto concretase en John Pizzarelli na guitarra eléctrica, na voz e como responsable dos arranxos de trío. Ray Kennedy no piano, Martin Pizzarelli no baixo eléctrico, Ron Tulley, Barney Rice, Jim O'Connor e Tony Cadleck na trompeta, Alan Ralph, Jim Pook, Wayne Andre e John Mosca este no baixo nos trombons, Peter Gordon na trompa, Andy Fusco e Chuck Wilson no alto, Gary Keller e Scott Robinson no tenor e Kenny Berger no barítono como saxofonistas. Tony Tedesco na batería e Sammy Figueroa neste tema nas congas. Todos eles interpretando un arranxo de Don Sebesky e baixo a súa dirección. Get Back.
Jojo was a man who thought he was a loner, but I knew it couldn't last. Jojo left his home in Tucson, Arizona, for some California grass. Oh, get back, get back, get back to where you once belonged. But she was another man. All the girls around her say she's bad at gumming, but she gets it while she can. Oh, get back, get back, get back to where you once belong. Oh, get back, get back, get back to where you once belong. Thank you.
sweater. Go home. Your mama's waiting for you. You went to town in a high heel shoes. Now she's gonna come and get you, it's true. Then you got JoJo, not doing any better. But it gets a while again. He sees the redder in a low neck sweater. He likes what he sees, but hey, that girl is a man, so get back.
Bueno, cando presentaba este tema decía que dun disco no que está tamén O Darling, que xa o escoitaramos. Non, O Darling non a escoitamos, porque O Darling é a 34ª canción dos Beatles que compilamos e a que me vou referir agora. Con O Darling chegamos ao último álbum orixinal de The Beatles, Abbey Road. É importante ter en conta que, aínda que se lanzou antes de Let It Be, realmente o conxunto do álbum foi gravado despois. Esta canción, bueno, máis ou menos. E precisamente en razón das datas de grabación, esta canción é unha excepción na secuencia cronolóxica que seguimos. Abbey Road foi concebido e rexistrado, aquel que os presenta cruzando un paso de peóns e tal, nun ambiente especial. Lennon e McCartney estaban xa moi fríos e distantes entre sí, enfrontados, lonxe da súa amizade primeira. Cos catro integrantes do grupo diríamos que sentindo unha fin de ciclo e emotivamente pois, incómodos e desgustados. Non obstante, eran conscientes, segundo as testemunhas da época, de que estaban a elaborar o seu canto do cisne e veíanse así impelidos a colaborar con intensidade, mesmo con xenerosidade, nunha obra que querían especial, de gran calidade, pero ao mesmo tempo seguían traballando ideas por separado, o punto de ocupar o tempo cada un dos catro estudios, dos semi-estudios, cada quen co seu enxeñeiro. Nese ambiente, que non obstante melloraba o que houbera durante o White Album, Let It Be, e Let It Be, os dous anteriores, Lennon quedou un tanto doído, porque sentía que el mesmo tiña unha voz máis axeitada que McCartney, que se empeñou en cantar esta canción e había a regra non escrita de que quen compuña un tema, e esta vez foi escrito só por McCartney, cantaba. Bueno, McCartney empeñouse en cantar un tema que compuxera él, esa era un pouco a norma, cantar como voz principal, pero Lennon xa naquel momento estaba sensible. O tema pedía unha voz grave e rota, e a de Lennon era máis grave e máis rota que a de McCartney. Pero este quería reverdecer os loureiros de aos anos atrás, nos inicios do grupo, cando antes de ter forzado e en gran medida McCartney estropeou a voz cantando cos Beatles naquelas armonías sobreelevadas, pois era a despeito desa diferencia de ton natural, é dicir, que a súa voz diríamos de tenor lixeiro, imitar as voces rotas, graves ou agudas, do Rhythm and Blues. E, de feito, entón, demostrando que el seguía sendo o mesmo que o de 1962, empeñouse en gravar esta canción, como vos digo, para desgusto de Lennon. Nas sesións de ensayo e grabación, McCartney dedicouse a aparecer no estudio un par de horas antes, hora e media antes, para quencer a voz e lograr aquel efecto que pretendía. Segundo as súas propias palabras, anos despois, a voz de alguén que leva unha semana subido a un escenario sin deixar de cantar. Unha voz que, de novo, segundo el mesmo, 5 anos antes, el tería conseguido sin problema. Dese esforzo, da prova, que chegou a registrar 26 tomas buscando o ton e timbre da voz que pretendía. Levando ela a voz principal e o baixo, con Lennon o piano e facendo coros, Harrison na guitarra e os coros e Ringo Starr na batería, o 20 de abril de 1969, rexistrouse a toma definitiva de O Darling. Houbo, coñecéndose de xeito pouco preciso, que achegaron estas persoas a mestura, ou estas sesións, perdón, a mestura final, sesións nas que se gravaron algunhas partes ou elementos o 26 de abril, o 23 de xullo, o 8, o 11 de agosto. De aí resultou probablemente a parte de sintetizador tocada por Harrison cun Moog no treito final da canción, que, por certo, puxo de moda o sintetizador na música pop. E é acaso a toma definitiva, se é que a toma definitiva non é esa da que vos falei do 20 de abril da voz principal. Aí, as testemunhas non se poñen de acordo. Hai quen di que na versión final a voz que está como voz principal foi agravada o 20 e hai quen di que na nai, que foi o último que se fixo, por tanto estaríamos o 11 de agosto do 69. Gravaron tamén o 8, que é o meu cumpleanos, fíxate sin sabelo, eu cumplindo 9 anos e os Beatles gravando o Darling. O caso é que mal ia o descrito, que prácticamente, e hai que decilo, como toda a información que vos estamos dando, seguen o historiador Ian MacDonald, en 2019, na edición da caixa de CDs Abbey Road Super Deluxe Version, a formación da versión mestra de Bandita se describe de maneira diferente e se di que Paul McCartney é a voz principal, coros piano, é dicir, o contrario que na referencia original, din que toca el o piano e non Lennon. E tamén se lle atribúe unha participación nos coros, pero non se lle imputa o baixo. Lennon, coros e guitarra. Guitarra en lugar de Harrison e, por tanto, non o piano. Harrison, coros e baixo, en lugar de McCartney, bueno, como ves, todo un lío. En calquera caso, eles xa nunca interpretaron esta canción en directo, nin en ningún dos membros en solitario, nin a banda. O Darling quedouse, por tanto, neste álbum. Como curiosidade, hai que decir que hai unha versión semi-improvisada que se editou nos anos 2000 en que a letra está modificada. Lennon toca a guitarra e Billy Preston está nos teclados. Grabouse nun ambiente festivo o 27 de xaneiro do 69 no estudio. Chegou moi contento Lennon e dixo aos demais que acababa de serlle concedido o divorcio a Yoko Ono. Os demais, inda que non tragaban a Yoko Ono, pois se ve que celebraron aquilo. E, de novo, nun exercicio retrospectivo de interese pola música do grupo, procurando chegar ao mercado do pop adulto, aparece algunha versión en jazz. E a que nos paga a pena, pois é outra vez, de Pizzarelli Fillo, prácticamente ca formación que acabamos de escuitar. E ahora sí que podemos dicir que, en fin, ademais de outro álbum, ter escuitado Honey Pie, de Pizzarelli con Don Sebesky, escoitamos Can't Buy My Love, Things We Say Today, Get Back e agora Oh Darling. Oh Darling, como a canción que escoitábamos antes, grabado nos Nola Recording, en data sin determinar do 98, con producción de Pizzarelli e de Sebesky. John Pizzarelli, neste caso, pois está novamente na guitarra eléctrica, canta e participa nos arranxos de trío. Ray Kennedy no piano, Martin Pizzarelli no baixo eléctrico, Ron Tulley, Barry Rice, Jim O'Connor e Tony Cadleck nas trompetas. Tulley agora, en fin, se destaca como solista. Alan Ralph, Jim Pugh, Wayne Andre, John Mosca, o último no baixo nos trombons, Peter Gordon na trompa, Andy Fusco e Chuck Wilson nos altos, Gary Keller no tenor, Scott Robinson no tenor e Kenny Berger no barítono son os saxofonistas. Está na batería Tony Tedesco e dirixindos a todos e como responsable dos arranxos Don Sebesky. Por tanto, imos escuitar primeiro os Beatles e despois a John Pizzarelli Trio with Big Band arranged and conducted by Don Sebesky interpretando dos Beatles Oh Darling.
Oh Darling, we'll be right back. Tell you I'll never do you no harm. Oh, darling, if you leave me, I'll never make it alone. Believe me when I beg you. You know, I nearly broke down and cried. When you told me you didn't need me anymore, well, you know, I nearly broke down and died. Oh, darling, if you leave me, I'll never make it alone. Believe me when I tell you I'll never do you no harm.
Vamos á canción máis versionada do grupo despois de Yesterday. A 35ª das cancións dos Beatles que nos están ocupando, que nos van ocupar. trátase de Something, que, contrariando a norma, é unha composición de George Harrison. Un Harrison que ía crecendo como autor a medida que o grupo tamén evolucionaba e se disolvía. Non obstante, a súa orixe é anterior á súa grabación para incluíla en Abbey Road. Feito, o, bueno, que a, esto, a decisión de incluíla en Abbey Road pasou nun momento moi raro, porque este tema lanzouse con Came Together, como falaremos pronto, nun sinxelo. A crítica sempre dixo que Harrison, que estaba casado con aquela modelo, que era, bueno, entón decían, guapísima, bueno, era moi mona, así con carita de coelliño, unha cariña simpática e tal e cual, bueno, sempre se interpretou como unha canción de amor a Patti Boyd, e hai un film promocional no que se ve os Beatles ca súas parellas, esposas ou non, e tal, paseando en plan campestre, entón sempre se dixo que era unha canción de George Harrison dedicada a Patti Boyd. Bueno, el encanto puido desmentiu isto e dixo que Nanai de la China, que era unha canción de amor para calquer persona chamado. Pero hai un paradoxo ou hai unha historia subxacente bonita en esta canción que nos conecta co jazz. Di, eu quixen compoñer unha canción pensando en que a cantaba Ray Charles. Bueno, pois hai, creo que hai, bueno, agora falaremos deso. Creo que hai unha versión de Ray Charles. Ben, en todo caso, na súa inspiración da época, mestúranse o amor divino, diríamos, ele estaba en plena aproximación ao movemento Hare Krishna, e o amor humano nunha busca de sentido, cos obxectivos un tanto difusos, pois daquela cultura pop que a canción recolle ben. Harrison comezou a escribila en setembro do 68, querendo a ver se entraba no White Album. Escribiuna nos semi-estudios o piano, mentre estaban no estudio do lado registrando as voces de McCartney. Naquel momento deixouna, pois pareceulle que se estaba autoplaxando, que, bueno, sonaba lle a tal. A presentou os outros membros do grupo, non obstante, o 19 de setembro de 1968, e enseñou ya a Chris Thomas, produtor executivo, a quen George Martin delegara naquelas sesións. E entusiasmouse Thomas co tema, así que Harrison tomou boa nota, agradeceulle a Thomas o seu parecer, e mentre Thomas seguía preparando o seu traballo no clavicordio para unha canción dos Beatles que non escoitaremos, Peaches, ofreceulla a Jackie Lomax, que era un protexido del e un artista que os Beatles ficharan para a súa casa Apple. Eles meteron en Apple a Billy Preston, a este individuo, a Jackie Lomax e tal. Bueno, gravara ou non, que parece que non a gravou, Lomax nunca publicou a canción. En xaneiro de 1969 houbo unha saída que xa comentamos antes de Harrison do grupo. Cabreouse, díxome que se iba, xa se fora en algún momento Ringo Starr e volvera. Bueno, tampouco se fixo pública aquela partida porque alguén confiou en que o amañarían. E isto estaba naquel clima de desunión, ruptura, que se resolveu en poucos días co regreso, digamos, de Harrison. Entón, nese momento, propuxoa para unha película que estaban preparando, Get Back, que se acabou chamando Let It Be. Pero nin Lennon, nin McCartney, nin o xefe de Chris Thomas, George Martin, lles pareceu unha canción interesante. Aí tuveron un pouco ollo. Grabouse cunha letra incompleta, con recheos de circunstancias, como parte da filmación dese documental Let It Be, que recolle os seus prolegómenos. Nunca máis no tempo dese proxecto se volveu a falar de Something, nin se volveu tocala. Naquel ambiente confuso, donde cambiaban as alianzas e Harrison, que non era da simpatía de Lennon, porque era da simpatía de McCartney, Lennon e McCartney eran amigos, bueno, pois naquel ambiente confuso, Lennon, non sabemos si con sinceridade ou por acabar de remexer as cousas, apoiou a Harrison na idea dun álbum con cancións propias, descartadas pola banda, pero dos integrantes desta. Era unha idea na que os dous coincidían, entendendo que o grupo ia a disolverse máis logo ou máis tarde, e como que quedara ese álbum, digamos, con cancións de cada un, colaboracións posibles dos outros, pero cancións que o grupo non quería asumir como tales, que quedara como legado ordenado da súa creatividade. Para fundamentar ese proxecto, Harrison gravou unha maqueta individual, tamén de outros dous temas del, o 26 de febreiro de 1969. Harrison cumplía aquel día 26 anos. Esta versión podedes atopala fácil nas antoloxías publicadas a partir dos anos 2000. Convencido de que el podía darlle un enfoque e un éxito mellor que o de Lomax, a marxe do seu proxecto persoal, Harrison propuxolla a Joe Cocker, que a grabou como maqueta de proba coa axuda do mesmo Harrison. Hoxe discútese se a versión do álbum Joe Cocker de novembro de 1969, que é anterior no mercado a de The Beatles, ten como pista base ou non aquela maqueta que fixeran xuntos. Con esta particularidade, a única canción orixinal do grupo que foi presentada antes por outro artista, Joe Cocker, en xaneiro de 1969, unha banda que só estaba reconciliada no plano artístico, pero enfrentada no plano humano, consciente de que estaba dando cabo a súa historia conxunta, emprendeu o traballo para Abbey Road e emprendeuna decidida a incluir esta canción. Seguimos así nun aparéntese respecto da cronoloxía xeral do grupo cun tema de Abbey Road grabado antes dos máis de Let It Be, inda que Let It Be foi grabado antes, en xeral, Abbey Road despois e editados na orde contraria. É moi notável que no tempo desde o retorno de Harrison, o mesmo xaneiro a abril, Lennon, McCartney e Martin comenzaran a manifestarse máis e máis receptivos á creatividade e ás ideas de aquel. Porque ata entón tiñan a Harrison como un magnífico guitarrista, pero non máis que iso. Tamén Harrison mesmo percibiu isto mentras foi perfeccionando este tema e máis o famoso Here Comes the Sun. Así que os Beatles gravaron San Cimo 16 de abril de 1969 nos EMI Studios. Pero Harrison quixo mellorala e no mesmo estudio volveron gravala o 2 de maio, co propio Harrison tocando unha guitarra rítmica con efecto Leslie, Lennon o piano, McCartney no baixo e Ringo Starr na batería. Ademais estaba ali Billy Preston como invitado co órgano eléctrico Hammond B3. Despois, o día 5, nos Olympic Sound Studios, McCartney gravou de novo o baixo para sustituir a pista precedente do instrumento e Harrison gravou a guitarra principal. A versión resultante duraba uns 8 minutos e incluía unha coda a xeito de improvisación liderada por Lennon no piano. Sin que estea moi claro por qué, o 11 de xullo volveron sobre dela e Harrison gravou a voz principal cunha letra que logo resultou ser aínda non definitiva. Fixeron unha mestura, eliminaron a coda, boa parte da interpretación de Lennon no piano, que hoxe escuítase só no retrouso e o final, e en parte. O 16 Harrison gravou a toma de voz primeira definitiva, McCartney unha armonía vocal para o retrouso nun ton máis alto e estar unha segunda cadencia de Charleston e unha secuencia de son nos pratos. Por tanto, xa vedes, é imposible que memoricedes. Isto foi unha colección de retellos. Pero ainda houve unha segunda reducción da duración, eliminando do máster a guitarra principal de Harrison e o pouco que quedaba da coda. Finalmente, o 15 de agosto do 69, engadiron a orquesta. Cun número de integrantes e unha composición exacta que descoñecemos, supoñemos que eran da London Symphony, os que tiñan participado en outros temas dos Beatles, a orquestra interpretou un arranxo de George Martin e baixo a súa dirección. O vivo, desde un estudio contiguo, Harrison tocaba a que sería a versión final da guitarra solista. A marxe da... En fin, pois isto é o que dá de sí, esta explicación histórica desta canción que pasamos a escuitar. Something. Style that shows me Bueno, Sanzin é un lugar común e unha xoia da música pop. Lóxicamente, pois dou lugar ás inevitables versións pop por parte de cantantes de jazz que nos descartamos da nosa antoloxía. E vamos escoitar catro, inda que esta noite non nos vai dar tempo a escoitar as catro. Dúas que podemos considerar fusión, de Larry Coryell, unha acústica en 1992 e xa en 2001 outra eléctrica e máis jazzística. Vamos comezar entón, se nos dera tempo non o sei, vamos ver a onde podemos chegar con estas dúas versións. Eu anuncio así as dúas e logo xa veremos a ver o que entra. A primeira é Something de 1992 na versión de Larry Coryell solo, es decir, Larry Coryell guitarra acústica. Larry Coryell guitarra acústica nunha grabación en Main Street Music en Tallahassee, en Florida, nunha data sin determinar daquel ano 92, cunha producción de Mike Manieri para o disco xa tratado aquí, Come Together Guitar Tribute to the Beatles. Bueno, pois nada, xa vedes que só puido ser esta de Larry Correll na guitarra acústica. Pero bueno, tempos verán. Eu neste momento, en fin, prepárome para continuar con este something a vindeira semana. Daquela, pois, xa vai ser decembro. Pero bueno, as cousas son así. 30 días tiene noviembre, con abril, junio e septiembre. 28 ou 29 tiene uno e los demás 31. Como a existencia dun cristal permítenos estar sin máscara, é grato ver sorrir do outro lado do vidro a Lorena Otero. Espero que haxa un sorriso no voso rostro, non polo que nos puideramos contar ou facer, sino por esta música estupenda que das mans daquel grupo que mítico na historia do pop e que contribuiu a erguer esa historia, os Beatles, pois acabamos de disfrutar. E tamén por estas réplicas que, sin deixar de ter as de hoxe intención comercial, pois se lle foron dando a esta música desde o ámbito do jazz. E nada, continuaremos pois cas cinco cancións que nos quedan dos Beatles en vindeiras semanas até dar cabo deste Jazz on the Beatles. Pero hoxe aquí rematou a cousa e hai que pôr punto e aparte. Como? Con este repenicar de tambor. Si, sí, esta é a nosa sintonía, o Whoopin' Blues, que aínda no século pasado gravara Nicholas Payton, entón un emerxente trompetista novo. Hoxe xa é todo un señor fondón. Pero bueno, casi uns poucos anos despois nos comezábamos Tempo de Jazz e xa vedes, aquí estamos con 910 programas. Temos casi nos máis números de programa que intrahistoria as cancións dos Beatles. En fin, foi un prazer tervos aí. É un prazer que confiedes en nos. E esperamos que disfrutedes por igual isto se os coitades na radio, en directo ou en remisión, que se realmente pois recorredes as redes digitais e o estades desfrutando, aínda que sexa dentro duns anos, vía podcast. Facemos isto como lugar de encontro, como un espazo para ser máis humanos, para asomarnos un pouco a unha parte da nosa cultura contemporánea. Isto é un tempo compartido que vos dá a boa noite e as grazas por estardes aí. Isto é, amigas, amigos, Tempo de Jazz.